ćemo da padne jedna, da bi pokazali svojoj dragoj djevojci, onda jednostavno onog časa kad čim poželimo, zvijezda padne. Ili kad hoćemo da izađe puni mjesec umjesto praznog mjeseca, tako da bi imali punu mjesečinu da bi mogli uživati, ako hoćemo da bude 5 dana za redom puni mjesec, onda bi puni mjesec trebao izaći i biti konstantno puni mjesec. U tom je poanta. Da mi nismo kontrolori, mi ne možemo kontrolirati ovu prirodu. Mi ne možemo učiniti da tamo gdje mi hodamo da nema komaraca. Jer vjetar će donijeti jedno jato i oni će nas napasti i na taj način će naše uživanje biti pokvareno. Prema tome, da bismo bili uživaoci, prvenstveno moramo biti kontrolori. Vidjet ćete u nekim religijama, ljudi prepuštaju ulogu kontrolora Bogu, ali ulogu uživaoca još uvijek hoće zadržati za sebe. Pa je onda Bog nekakav kontrolor koji sjedi na oblaku i kontrolira stvari da sve bude dobro, da bi mi mogli uživati ovdje. A u stvari on sjedi čuči u nekoj bijeloj plahti i sve oko njega, nema ništa u principu, manje više ono nekakav dosadan pejsaž, a mi na ovoj planeti Zemlji uživamo u krasnim krajolicima koje on sredio za nas. Mi smo još uvijek zadržali tu ulogu uživaoca, dok njemu smo ostavili samo ulogu kontrolora. No međutim, istinska prava koncepcija Boga je da je on uživaoc i kontrolor, a mi smo uživani, uživana energija. No nema ništa loše u tome da se bude uživan od Boga. Vrlo lijepo biti uživan od Boga. To je ono što trebamo shvatiti konačno u duhovnom životu. To nam pomaže jedan duhovni proces. Postoji duhovni proces pomoću kojeg mi možemo shvatiti kako je krasno biti uživan i kako je potpuno krivo biti uživaoc. I kako nema ništa lijepo u tome da budemo uživaoci. Kao što kaže Šila Prabhupada, mi konstantno želimo samo uzimamo, a ne možemo shvatiti kako je lijepo davati. I to je ono što moramo naučiti. To je naša životna lekcija. Tu lekciju najbolje možete naučiti u tijelu, u ljudskom tijelu. Ljudsko tijelo je stoga prilika da se, da, to je ljudsko tijelo prilika da se oslobodimo od te zapletenosti, od rađanja, umiranja, od patnje, od starosti, od bolesti, od svih tih stvari. Mi se možemo osloboditi u ljudskom tijelu. Ljudsko tijelo je obdareno sa svim onim što je potrebno da se to postigne. Viša svijest, viša inteligencija, viša mogućnost filozofskog shvaćanja. No međutim, iako je to nešto što je u principu manje više moguće svakom čovjeku, ipak u krajnjoj liniji mi vidimo da to ne želi svaki čovjek. I stoga nije moguće svakom čovjeku. To je teoretski moguće svakom čovjeku, ali pošto to ne želi svaki čovjek, jer su neki ljudi jednostavno previše vezani za materiju, premalo skloni tome da razmišljaju introspektivno, da razmišljaju o tome zašto im se stvari zbivaju u ovom svijetu, zašto ne uspijevaju ono što pokušavaju već godinama i desetljećima. Neki ljudi jednostavno o tome ne žele razmišljati, nego uporno pokušavaju dalje. Takvi ljudi nisu kvalificirani za duhovni život. Oni ne mogu prihvatiti duhovni život. Naravno, oni mogu čut duhovnu informaciju, nakon izvjesnog vremena se zamisliti. Zato je to duhovno obrazovanje i širenje te poruke izuzetno značajno. Jer postoji mogućnost da recimo neko nakon što je čuo takvu spiritualnu informaciju, kad bude u budućnosti pokušavao to isto, onda će ta spiritualna informacija biti kao nekakav crv u uhu, da tako kažemo. I neće mu dozvoliti da baš na potpuno isti stari način pokušava u istim glupim nastojanjima da postigne sreću u ovom svijetu, već će sa svakim sljedećim neuspjehom sve više biti sumnjičav i možda će se sjetiti, takva osoba će se možda sjetiti, pa čekaj, čuo sam na jednom takvom mjestu, na nekom spiritualnom festivalu ili na nekom predavanju ili iz neke knjige, u nekoj knjizi sam pročitao da u stvari nije moguće u ovom materijalnom svijetu postići zadovoljstvo na tjelesnom i na mentalnom nivou. I sad mi se to pokazuje kroz moj život na svakom koraku. Čovjek će onda drugačije moći razmišljati nakon što je primio takvu informaciju. Na taj način je šansa daleko veća. Bez te spiritualne informacije vrlo teško. Postoje tu i tamo neki ljudi koji jednostavno pokušaju i onda nakon izvjesnog vremena se zabrinu. Čekaj, tu nešto ne funkcionira. Tu nešto nije u redu. Treba naći neko drugo rješenje. Neki ljudi imaju tu mogućnost, taj kapacitet da se sami pitaju. Ali ponovo, oni neće moći doći do konkretnog rješenja ako ne dobiju to rješenje sa spiritualnog nivoa. Jer to je spiritualna istina. Ona nije eksperimentalno. Ona se može eksperimentalno potvrditi kada je jednom primite, ali ne možete je da tako kažemo napipati. Pokušavajući naokolo da probamo ovu mantru, možda ah tuh buh muh, kako bi mantra mogla zvučati haurum horum. Mi ne možemo eksperimentirati sa mantrom, mi moramo znati koja riječ ima tu moć, koja meditacija, koji oblik meditacije, što je potrebno. Ne možemo s tim eksperimentirati. Ponekad ljudi misle za indijsku mudrost da je to taka neka vrsta mudrosti koju su ljudi stekli čučeći po drvetom, raspravljajući, filozofirajući, pa onda ajmo probati ovu mantru, pa su probali, pa nije išla, pa su probali neku drugu, pa su našli pravu i slične stvari. Ne. To dolazi silaznim procesom iz spiritualnog svijeta, sa duhovnog nivoa. I stoga je potrebno na takav način prihvatiti kao silaznu istinu. Je li to u redu? Je li to odgovor? Ili ima možda još neko pitanje? Da? Svjesnost nad duše. Nadduša je smještena, rečeno je kao prvo, u svakom atomu. Zatim je rečeno kod životinje da je smještena u srcu. Što predstavlja srce kod biljke, to vam točno ne mogu reći. Lako moguće da to predstavlja korijen kod manifestirane biljke. Kad u sjemena više nema, kad se biljka manifestira. Dakle, naravno u sjemenki se nalazi nadduša, ali kad se biljka manifestira, kad manifestira svoje tijelo, gdje se nalazi točno nadduša, tu informaciju preciznu nemam. Moguće da je to u korijenu, a moguće da je i različito. No, međutim, poanta je u tome da trebamo shvatiti da se nadduša nalazi u svakom atomu, između ostalog. I ona se nalazi uz dušu svakog živog bića. U svakom atomu, a također i uz svaku dušu koja se nalazi u ovom svijetu. Kako ona duša djeluje? Pa, kako djeluje kod biljaka? Sigurno inspirira i biljke na određeni način. Točno na koji način, to bi trebalo istraživati. Ali recimo kod životinja to zna biti prilično očigledno. Naprimjer, samo jedan primjer da vidite. Postoji jedna zmija koja živi u pustinji, pustinjska zmija, koja se hrani sa takozvanim gekonima. Gekoni su vrsta guštera. I sada, interesantno je vidjeti na koji način ta zmija djeluje. Ta zmija vrlo teško može uhvatiti gekona, jer gekon je ekspert da zbriše. Gekon se za čas uvuče u onaj pjesak, nestane i zmija ga više ne može vidjeti, gotovo je. Vrlo lako je u pustinji pobjeći. Samo malo i ukopa se, ne? Za čas se ukopa negdje u pjesak i zmije ga više ne može naći. Stoga mora biti strašno brza, to je prvo. A drugo, ima i trik kako ga uhvati. Tako će se zmija ukopati i onda će ostaviti samo da joj je tanki vršak njezinog repa viri van. E sad, bilo bi jako jednostavno kad bi gekon bio travojed. Međutim, on nije travojed. On neće biti privučen sa tim repom. Nego će mrav biti privučen sa tim repom. A gekon jede mrave. I onda će gekon doći za mravom. I onda kad gekon dođe, mrav će doći, misliće to je travka, doći će do tog repa zmije, a gekon će se zaletiti za mravom, a zmija će uhvatiti gekona. E sad, odakle zmiji takva inteligencija? I odakle to svaka sljedeća zmija koja se rodi to zna? Odakle to? Neko će reći evolucijom. Kakvom evolucijom? Kakvom evolucijom je zmija naučila da se ukopava u zemlju, u pjesak i da ostavi slučajno vršak vani i da baš mrav dođe i da baš čepa gekona? Hmm. To se ne može drugačije shvatiti nego paramatma u srcu koja daje inteligenciju, koja daje znanje zmiji kako da ulovi svoju hranu. Jer to je dužnost Boga da nahrani svako živo biće. I stoga kad baš hrana nije na dohvat ruke, onda će on poduzeti određene aranžmane da ipak tu zmiju nahrani, jer to je njegova dužnost. I stoga će dati inteligenciju da shvati kako da dođe do hrane. Postoje tisuće primjera u životinjskom svijetu koji se jednostavno u znanosti nazivaju instinkt. Mistična riječ koja sve objašnjava. Ali ne objašnjava ništa, u stvari, na znanstveni način. Jer što znači instinkt? Što znači instinkt? Kako nastaje instinkt? Dakle, ono što je objasnio Šila Sačinandana s vami na lekciji, kako ta nadduša dolazi i daje savjet. Paramatma dolazi i daje savjet. Napravi to, ne, nemoj, to ti je opasno, ovo ili ono. Ne? Tako ta nadduša inspirira živa bića. Postoje tisuće stvari u životinjskom svijetu, nevjerojatne. Kako živa bića funkcioniraju. Kako mladi klokani znaju od kud trebaju ići kuda, kad se tek rode, ono, mali, onda pužu do, od tog mjesta pužu u tu torbu i onda u toj torbi nađu točno žljezde, majčine i slične stvari. To je nevjerojatno. Kako ta sva živa bića znaju, kud se trebaju kretati, što trebaju raditi, na koji način se trebaju ponašati. Ponekad su to toliko kompleksne stvari, nek se čovjek bi ih se jedva sjetio. Čovjek bi jedva došao do tog zaključka. Kako bi došao na neka budalasta zmija ili nekako takva životinja. Dakle, paramatma djeluje. Na sličan način paramatma inspirira sasvim sigurno i biljke. Na koji način točno, kažem, kod biljaka je sve toliko prekriveno. Rečeno u Bhagavad Giti opisano da je svijest biljaka se uspoređuje sa tako je prekrivena kao što je dijete prekriveno maternicom. Vi možete vidjeti dijete da se nalazi u maternici tako što možete vidjeti da žena ima malo veći trbuh. No međutim, niti njegov oblik, ni točno ko je i što je unutra, ni, vrlo teško je to vidjeti. Samo po nekim simptomima prepoznajte da je tu. To je sve. Zatim svijest životinje se uspoređuje, to jest prekrivenost svijesti životinje se uspoređuje sa prekrivenošću ogledala. Kad gledate ogledalo koje je pokriveno prašinom, onda ćete razaznat formu, vidjet ćete nešto, ali neće slika biti baš skroz jasna. Tu i tamo nešto je malo onako prekriveno, boje su malo prekrivene, forme malo prekrivene. A kod ljudskog bića svijest je prekrivena kao što je vatra prekrivena dimom. Dim baš ne prekriva jako uspješno vatru. Vrlo prilično jasno možete vidjeti vatru kroz dim, ali još uvijek vidite neku sjenu dima preko vatre, tako da ne možete vatru vidjeti ono baš u potpunosti. Na taj način je rečeno da je da su tri različita kao nivoa prekrivenosti te svijesti u ovom materijalnom svijetu živog bića. Inače, ista duša, u principu to je ista duša, samo koja je više, manje ili najmanje prekrivena. I zato ljudsko biće najviše manifestira simptome duše. Simptome duše ćete vidjeti u svim živim bićima, ali ti simptomi se najviše manifestiraju kod čovjeka. I također on ima i sposobnost da u potpunosti postigne savršeni nivo egzistencije, samospoznaju i na taj način da manifestira svojstva duše do maksimuma, u punoj mjeri. Da li ima možda još neko pitanje? Da.
Krišna kaže, ja sam nadduša i ja sam početak, sredina i kraj svih živih bića. A rekli smo da živi biće vječno. Kom se to stavlja u kontekstu
misli? To se misli u tom smislu, u smislu da je on početak, kraj i sredina svih tijela, svih živih bića u smislu u ovom svijetu. No? Dakle, njihovo rođenje, njihova egzistencija sadašnja i njihov kraj. To sve ovisi o Krišni. Dakle, jer živo biće u smislu duše, duša, nema početak i kraj. Uglavnom, kad se u Bhagavad Giti koristi termin živa bića, onda se to odnosi na uvjetovane duše. Onda se to odnosi uglavnom na tijela, butanam, kad se govori o butanam, o tim živim bićima koja, a posebno se govori dživa ili atma kad se govori baš specifično o duši, kad se hoće duša kao čista duša, kao ona koja je oslobođena tijela, kad se hoće ona spomenut, kad se ona spominje, onda se u principu govori kao, koristi termin dživa ili atma ili nekakav takav termin. No, međutim, kad Krišna govori o živim bićima, onda uglavnom govori, kad kaže ja sam smrt za sva živa bića, onda znamo da nije smrt za dušu, nego je smrt za tijelo. Krišna isto kaže ja sam smrt za sva živa bića, u tom smislu isto kaže ja sam kraj svih živih bića. Krišna se pojavljuje kao smrt, jer je on isto se manifestirao u ovom svijetu kao vremenski faktor koji donosi uništenje, koji donosi kraj svemu. Svemu što je od ovog svijeta. To su principi, to su standardi koji su određeni za kšatrije. Mi smo vajšnave, mi idemo za tim da budemo vajšnave, što znači da se ne identificiramo ni sa jednim od ovih staleža. No međutim, u krajnjoj liniji, ako bi neko uistinu prihvatio ulogu u jednom varnašrama sistemu, ulogu kšatrije, onda bi u principu ponovo to bila njegova dužnost. Ako možemo vidjeti da pandave, iako su bili vajšnave, su djelovali kao kšatrije i kad su bili izazvani na kocku, oni su ipak kockali. U principu kao vajšnave, oni nisu bili zainteresirani za kocku. I zapravo za vajšnave je zabranjena kocka. To je jedan od naših principa, da ne kockamo. No međutim, za vajšnave koji su kšatrije, taj odaziv na izazov je jedna vrlo važna stvar. Na bilo koji način da je izazvan kšatrija, on u principu mora odgovoriti na takav izazov. On mora odgovoriti, jer on se mora suprotstaviti svakom izazivaču, svakom napadaču. Na sličan način, tako su se i pandave suprotstavili, bili su izazvani na dvoboj, prihvatili su taj dvoboj, ali zapravo za nas to nije standard. Da.
Možete li malo objasniti termin odvojenost, čisto od Bhakti od Krišne?
Odvojenost od Krišne? Postoji odvojenost od Krišne koja je u smislu Mahamaje, gdje je osoba odvojena od Krišne tako što je zaboravila Krišnu, tako što je zaboravila Boga, tako što je stavljena u situaciju u ovom materijalnom svijetu u kojoj ne postoji svijest o Krišni. Je takva osoba jednostavno zaboravlja Krišnu zbog toga što želi slobodno uživati, kao što smo ranije rekli, da živo biće kad želi igrati u ulogu kontrolora i uživaoca, ono dolazi u ovaj materijalni svijet. I sada Krišna takvoj osobi također omogućuje da zaboravi Boga. Jer vrlo je teško uživati u ovom svijetu i znati da nisi uživaoc. Znati da postoji Bog koji je uživaoc. On bi nam stalno smetao. Takva ideja bi nam stalno smetala. Stoga Krišna nam omogućuje da zaboravimo da je on uživaoc. I da zaboravimo da smo mi sićušne duše. Prema tome, to je jedna vrsta odvojenosti. To je odvojenost uvjetovane duše. Takva duša je odvojena od Boga u smislu da je prekrivena iluzijom i nije svjesna toga da Bog postoji. Dakle, mi nismo zaboravili i nije da mi mislimo da Bog ne postoji zato što postoje nekakvi dokazi da Bog ne postoji. Često ljudi misle da ne vjeruju Boga samo zato što oni imaju dokaze da Bog ne postoji. Međutim, glupo je tako misliti jer ne postoji ni jedan dokaz da Bog ne postoji. Niko nikad nije dao niti jedan dokaz kojim bi argumentirao da Bog ne postoji. A sad na ovom mjestu možemo početi govoriti o stotinama i o tisućama dokaza da Bog postoji. Neka bilo ko se nalazi ovdje, ako misli da ima neki dokaz, nek kaže bilo koji dokaz koji ide protiv postojanja Boga. Ja bih baš volio čuti. Da mi neko dokaže da Bog ne postoji. Da li ima iko jednu jedinu ideju o jednom jedinom blijedom dokazu koji bi govorio u prilog nepostojanju Boga? Ali interesantno, većina ljudi misli da, da je nepostojanje Boga dokazana stvar i da zato ne vjerujemo u Boga. Međutim, to je kompletna iluzija, to uopće nije istina. Mi ne vjerujemo u Boga iz sasvim različitih razloga, koje ćemo objasniti kasnije. Ja još uvijek čekam nečiji dokaz. Niko nema nikakvu ideju. Što se radi ako imate ideju? Neku. Ako možda mislite da znate što drugi misle. Da ga ne možemo vidjeti, da je to dokaz da ne postoji. Ne, razumijem, ali to hoćete reći da je to argument nekih ljudi. Ja ne mislim da je to vaš argument, jer ne bi dolazili ovdje uporno da je to vaš argument.
A to je zapravo glavni argument ljudi koji tvrde za Boga.
To je najimbecilniji koje sam čuo.
To
je
jedino što mogu argumentirati, jer ga ne mogu vidjeti, osjetiti i tako dalje. Znači, Boga treba pokazati njima direktno da oni...
Kao prvo, ko kaže da ga ne možemo vidjeti?
Pa oni kažu da ga ne možemo vidjeti.
To je zapravo njihovo... To što ga oni ne mogu vidjeti, to ne znači da ga niko ne može vidjeti. To što ga neki ljudi u ovom svijetu ne mogu vidjeti, to ne znači da ga niko u ovom svijetu ne može vidjeti.
Da, to znači ono da ga za njih
nema. Ne, to ne znači da ga za njih nema.
Mislim, po njihovom svačem, ali to je vrlo bitno, jer i za njih to bitno.
I za njih isto postoji Bog. I za njih isto postoji Bog. I on isto tako vodi brigu o njima i oni isto tako imaju susrete s njim. Samo je problem u tome što kad ga oni sretnu, oni ne shvaćaju da su njega sreli. Oni ga ne prepoznaju. Kad ih on nokautira na kraju života, onda oni misle da je to automobil bio ili ovo ili ono. Možda u tom trenutku postaju malo svjesni, jer činjenica je da čak i najveći komunisti su znali reći o Bože kad bi dobili metak u trbuh ili nešto slično kad bi im se desilo, onda bi počeli zapomagati za Bogom. Činjenica je, stvarno. Mnogi ateisti imaju tu realizaciju da u jednom određenom trenutku počnu prizivati Boga kad shvate da im niko drugi ne može pomoći. No, međutim, ideja je sljedeća da je to prilično glup argument, jer postoji toliko mnogo toga što mi ne možemo vidjeti i ne možemo doživjeti, a ipak postoji. Mi ne možemo vidjeti, vi ne možete tvrditi da vi možete vidjeti svoj um, ali um postoji, prepoznajte po simptomima, zar ne? Inteligencija postoji. Ko može reći da inteligencija ne postoji? Inteligencija definitivno postoji. Ali vi je ne možete mjeriti u smislu da je stavite na vagu, ili da je opipate koliko je debela vaša inteligencija, ili da na bilo koji način, ili da je možete vidjeti. Vi ne možete vidjeti inteligenciju, ali prepoznajte po simptomima. Na sličan način postoje tisuće dokaza koje govore u prilog postojanju Boga i upravo to što upravo se sastoje u simptomima. Mi prepoznajemo Boga po simptomima. Na primjer, jedan od takvih argumenata je prisutstvo fantastične inteligencije u svijetu. Stvari su tako fantastično uređene u ovom svijetu. Tko ih je uredio? Da li može neinteligentni slučaj urediti nešto inteligentno? Kako može neinteligentni slučaj, kako može neinteligentno, nekontrolirano kretanje materije, bez ikakve više inteligencije, bez ikakvog uređenja, bez ikakvog smisla, kako može stvoriti inteligentno uređene stvari? A mi možemo vidjeti oko nas, kod god da se okrenemo, da su sve stvari inteligentno uređene. Sve je inteligentno uređeno. Atom je inteligentno uređen. Njihovo međusobno vezivanje u tvari je inteligentno uređeno. Međusobno vezivanje tih tvari u neke nove tvari je inteligentno uređeno. Njihovo stvaranje, kreiranje tijela je tako inteligentno uređeno. Pogledajte samo jednu jedinu stanicu kako je ona inteligentno uređena. Što sve u njoj ima? Danas znanstvenici znaju da jedna jedina stanica, da se u jednoj jedinoj stanici zbiva toliko stvari koliko se ne zbiva u Zagrebu. Gledano naravno na jednom grubom planu, jer u Zagrebu ima puno stanica, pa se naravno zbiva još više toga nego u jednoj stanici. Ali sad govorimo na jednom ovom grubom nivou. Ovaj kamion ide ovamo, onaj kamion ide onamo, tamo se otvaraju neka vrata, ulazi, izlazi, istovaruju se, utovaruju stvari i prodaju se i ovo i ono, svašta se radi u ovom gradu. Kad gledamo čisto grube funkcije različitih tvornica i slično, u jednoj stanici se toliko nevjerojatno toga zbiva, to je nevjerojatno. koliko tamo imaš, imate razno raznih električnih, odnosno energetskih nekakvih ovih centrala, razno razni kromosomi, geni, sve se to stvara, ulaze neke tvari, izbacuju se ove tvari, izgrađuje se ovo, izgrađuje se ono, raspetljavaju se razno razni čvorovi, pa nevjerojatne stvari se zbivaju u stanici. Kad bi ušli sad u detalje kako se samo stvaraju razno razne te ribonukleinske, dezoksiribonukleinske kiseline, šta se tu sve zbiva, to je nevjerojatno. Ja često isto citiram taj primjer vodovoda u ovom svijetu koji funkcionira. Kako savršeno funkcionira u prirodi vodovod. Na koliko višem i savršenijem nivou od našeg vodovoda. I šta bi mi da tog vodovoda nema? Mi bi mogli naše pipe okretati koliko god hoćemo. Iz naših pipa ništa ne bi išlo. Da nema prije toga već vodovod kojeg je Bog uredio. Koji je savršen. Sunce isparava vodu i pročišćava je. Od svega, od svih nepoželjnih tvari, od svih nečistoća, potpuno se pročišćava. Imate savršeni pročišćavač. Diže se voda u zrak. I onda se transportira, pušu vjetrovi. I onda u obliku oblaka ide. I onda putuje. I onda dođe točno na mjesto gdje treba i onda tamo pada kiša. I onda dobijete, i onda ta voda ide kroz stijene, ide kroz pjesak, ide kroz šljunak i tako dalje i onda se obogaćuje mineralima. Onda se pretvara u rijeke i onda dolazi do nas i onda ih mi možemo koristiti i životinje i onda su tu jezera i slične stvari i onda mi možemo pit, možemo je koristiti. I onda se čak još sačuva na vrhovima planina, se sačuva tako da ima za ljeto kad je najveća suša. Kad inače prirodno nema puno kiša, onda se ledenjaci otapaju i snijeg se otapa i onda imamo tu vodu. Tako da rijeke nikad ne presuše. Rijeke, potoci, jezera nikad ne presušu, uvijek u njima imamo vode. I uvijek svježe i uvijek čiste vode. Osim kad čovjek počne praviti svoje aranžmane. Kad čovjek digne branu negdje na Dunavu, kao što su napravili, pa se sva ona dunavska, smrdljiva, prljava voda u bunare slije, pa onda ljudi počnu vaditi svašta u svojim bunarima. Onda počnu problemi, ali kad Bog te stvari uređuje, njegova inteligencija je savršena. I sad zamislite da dođete na planetu Mars i sad da tamo nađete pumpu neku koja pumpa vodu, pa nađete nekakve cijevi koje idu ovamo, idu onamo, pa nađete neke filtere, pa nađete, šta ja znam, pronađete sve nekakve takve stvari, neki cijeli vodovod. Šta bi vi zaključili? Samo je nastalo. Same su nastale cijevi. Same su nastale pumpe i sami su nastali filteri. Slučajno. To bi bilo jako glupo zaključiti tako, zar ne? Svako bi zaključio da nađete šaraf jedan na Marsu. Samo jedan šaraf da nađete na Marsu. Rekli bi, tu je bilo inteligentnih bića. A da ne kažemo cijeli vodovod. A mi dođemo ovdje na planeti Zemlji. Vodovoda ne može biti savršeniji. I toga još možete ga slikati fotoaparatom. Kako je krasno uređen. Razglednicu od toga možete napraviti. Gdje možete napraviti razglednicu našeg zagrebačkog vodovoda? Odite pa fotografirajte naš zagrebački vodovod. Pa napišite do straga pozdrav iz Zagreba. I pošaljite nekom pa ćete vidjeti šta će vam reći. Kakvu si mi to razglednicu poslao? Na šta to liči? Samo neka hrđa i šarafi. Dakle, i mi nađemo takvu stvar da postoji u prirodi i kažemo slučajno. Omaklo se. Majici prirodi se omaklo. Nema inteligencije. Sve samo stvar slučaja. A da ne govorimo o svim mogućim detaljima, o savršeni sistem, kako biljke upijaju tu energiju sunca, te biljke, tim biljkama se hrane životinje, te životinje i biljke trunu pa onda zemlju ispunjavaju sa svim potrebnim tvarima da bi nove biljke rasle. Sav taj krug, sve kako je to uređeno u prirodi, pa to je fantastično. Savršeno, ne može biti bolje. Ne može biti bolje uređeno, savršeno je uređeno. Slučajno. To znači nedostatak inteligencije. To je pokazatelj inteligencije. Kad čovjek, ako neko može reći da je ova plastična čaša nastala slučajno, onda je takav čovjek budala. Ne trebate više testirati. Dođite nekom čovjeku i pitate ga kako je ovo nastalo, slučajno ili je neko to napravio?
Slučajno.
Onda odmah znate da je budala, zar ne? E sad, ako ova plastična čaša ne može nastati slučajno, a cijela ova planeta Zemlja sa svim svojim kompleksnim zakonima, sa svim svojim fantastičnim aranžmanima i interakcijama, sve je nastalo slučajno. Onda taj čovjek je budala. Upravo takvo jedno zanimljivo razmišljenje vidite kod Newtona. Newton je upravo na taj način argumentirao stvari svom prijatelju, svom kolegi. Upravo taj argument daje u prilog postojanju Boga. A da ne govorimo o drugim prilozima, koje posebno imaju transcendentalisti, jer oni imaju potpuni kontakt sa Bogom. Potpuni kontakt sa Bogom. Vi možete vidjeti, vi možete čuti glas Boga. Vi možete čuti glas Boga. Jedan, samo jedan mali primjer, mala takva manifestacija. Evo, sad ću vam reći. Šta se recimo, mislim, takve stvari se događaju konstantno, svakodnevno. Jučer se meni dogodilo tako nešto, danas se dogodilo, prekjučer mi se dogodilo i tako dalje. Konstantno nam se događaju te stvari, samo mi moramo vidjeti te stvari. Mi moramo samo naučiti vidjeti Boga. To je sve. Nije da ga mi ne možemo vidjeti. Mi ga samo moramo naučiti vidjeti. Postoje određene stvari koje morate znati vidjeti. Postoje određene stvari koje možete vidjeti. Mi trebamo naučiti vidjeti Boga. U tome je samo problem. Evo recimo, sad ću vam ispričati tu jednu malu pričicu. Jednostavno. Da vidite kako paramatma djeluje. Sad će Nandana sam je bio govorio o toj paramatmi, ne? Na tom predavanju. Moj sin je bio došao u sobu kod majke, kod moje žene, i počeo govoriti da ga tu nešto peče, da ga nešto svrbi. I tražio da ga poljubi tu, da prestane. I onda ga je ona poljubila i onda je nju počela peći. I onda je shvatila da nešto nije u redu. I njemu je čak počeo plik rasti ovdje. I onda je ona, kaže da umjesto da je sad u panici počela skakati i vrištati unaokolo, ona je, kaže da je samo sjela i za trenutak samo na neki način, ono, da tako kažem, počela osluškivati. I onda je Natašu je pitala to, jel? Nataš, i onda je samo rekla Nataši, idi molim te vidi da li curi nešto iz robota. I ona otišla u sobu i pogledala i rekla da, baterije su procurile iz robota. Dakle, otkud, mislim, kako, kojim sistemom, mislim čovjeku ne, na kraj pameti ne bi palo. Ne? Što je sad to, dakle to dolazi, kako to dolazi i tako dalje. Dakle, te stvari... To je, točno možemo shvatiti. Mislim, ima tisuće takvih stvari. Neki ljudi mogu svašta govoriti na takav način i čitati. Mogu vam reći na daljinu gdje vam se dijete nalazi i šta se s njim zbiva i mogu vam reći ko je od čega umro i ove i one stvari. Zato što imaju tu sposobnost da čuju paramatmu, da čuju naddušu. I kad neko razvije tu sposobnost komunikacije s Bogom, onda on može komunicirati s Bogom konstantno. I onda ga on može vrlo jasno vidjeti. Može ga vrlo jasno čuti. Za njega nije problem vidjeti i čuti Boga. Dakle, mi se samo trebamo kvalificirati da čujemo i vidimo Boga. Vi ne možete čak tražiti da Tuđmana vidite kad god hoćete. Ne možete reći, sad se pojavi predamnom ili ne vjerujem u tebe. Ne možete na takav način zahtijevati. A sad mi zahtijevamo od Boga da se pojavi pred nama da bi mi vjerovali u njega. Ali, pošto nije stvar neviđenja Boga, znate što bi se desilo? Kad bi se Bog pojavio pred nama na naš zahtjev, onda bi mi rekli, halucinacija. To je bila halucinacija, to je bila hipnoza, ili sam možda danas previše popio. Mene je jednom pitao jedan čovjek, neću ga identificirati, jednom me pitao jedan čovjek, ateist, jedan, da zašto ja vjerujem u Boga, šta, kakvi dokazi su tu. Ja sam rekao između ostalog zato što ga vidim. A onda, pošto nije onda imao argumenata više, a onda je pokazao svoju pravu prirodu i onda je rekao ono što ja s druge strane vjerujem, da je istina. Onda je rekao, Ja kad bi ga vidio, onda bi prvo ispitao da li sam možda previše pio, da li sam možda mamuran danas, da možda nije halucinacija, da možda nisu ono ovakva ili onakva nekakve traume i ovo i ono. Drugim riječima, što to znači? Čak i kad bi ga vidli, ne bi vjerovali. Zašto da se onda pojavlja pred nama? Krišna se pojavio pred mnogima u Indiji u ono vrijeme kad je došao, ali nisu svi vjerovali u to da je Krišna Bog. A Krišna ne želi nas na silu uvjeravati u to da smo Bog. Nije da će Krišna doći, da će nas uhvatiti i protrese žestoko. I onda reći, ja sam Bog, shvaćaš? I onda pokazati svoju univerzalnu formu, pokazati svoj oblik kao smrt, pokazati ove one oblike da bi nas uvjerio. Koja je korist od toga? Mi bi onda išli u poduzeće i ispitali cijelo poduzeće da nam je neko LSD ubacio prilikom gableca u našu čašu sa čajem. Zato jer kad neko ne želi vjerovati u Boga, onda nema šanse da ga uvjerite. Jer on je došao upravo u ovaj svijet zato što ne želi vjerovati u Boga. Zato je došao tu. Šta sada? Uvjeravati ga. No, međutim, Krišna ipak poduzima određene mjere, određene korake, da nam šansu da vjerujemo u njega, daje nam priliku, ali još uvijek ovisi o nama, hoćemo li mi to učiniti ili mi to nećemo učiniti. Hoćemo li ga prihvatiti ili nećemo prihvatiti. Krišna daje dovoljno znakova svog postojanja. On daje dovoljno znakova da on postoji. Da bi svako ko želi povjerovati imao dobrih, debelih razloga da povjeruje. Ali on isto tako omogućuje onima koji ne žele vjerovat da ne vjeruju. Krišna to kaže čak u Bhagavad Giti. Krišna to objašnjava. Ja dajem ljudima mogućnost da vjeruju na onaj način na koji hoće. A to uključuje sve vrste vjerovanja. Od ateizma do teizma, od impersonalizma do personalizma, od budizma do ovoga i onoga. Sve moguće oblike vjera i sve. Krišna je taj, kaže, on kaže da on učvršćuje tu vjeru čovjeka. U bilo što da čovjek želi vjerovati, on će učvrstiti njegovu vjeru. Potvrdit će mu. Daće mu materijala da potkrepi tu svoju vjeru. Ali to ne znači da je Krišna, da nešto nije u redu sa Krišnom. Jer onda je on kriv kao. Ne. Nego on odgovara na našu želju. Kad neko intenzivno želi da ne vjeruje u Boga, Krišna će reći, ok, evo ti argumenti. I onda će čovjek imati neke argumente kao, ne vidim ga, ne čujem ga, kozmonauti koji su putovali na mjesec ga nisu vidjeli, i neke slične dokaze će ti naći čovjek na takav način, budalosti. Big Bang, sve je nastalo iz Big Banga i slične nekakve stvari za koje poludokazi, nedokazi i slične stvari za koje čovjek čvrsto vjeruje onda da su dokazi. U tom je stvar. Dakle, nije to ne vidim ga ili ovo ili ono, to nije nikakav argument. To je skroz glupo. Potpuno budalasta. Jer na kraju krajeva mi ga vidimo. Čak i nije istina da ga ne vidimo. Mi ga vidimo, samo ga ne želimo prepoznati. Ja isto vama mogu reći, ja vas ne vidim. Dokažite da vas ja vidim. To je u principu situacija materijalista u ovom svijetu. Oni kažu da ne vide, a u stvari vide, samo ne žele vidjeti. Ne žele priznati da vide. Ne, ne. Vide, ali ne žele priznati da vide. Jer oni isto vide da ponekad se nečeg sjete i tako dalje, ali to sve pripišu sebi. U tom je stvar. Kad ja recimo, ja ujutro hoću ići u 3 sata se probuditi na vlak. I onda mi sat ne zvoni, a ja se ipak probudim u 3. Onda ja zaključim, Krišna me probudio. Vrlo jasno, ko me je probudio u 3 sata? Ja sam bio potpuno u nesvjesnom stanju. Kakva ja veze imam sa satima i sa bilo čim, lebdim u naokolo, nešto tamo, borim se s nekim vješticama ili ronim u nekakvim morskim dubinama i sad na jedan put u 3 sata, op, probudim se. E sad, materialista o tome ne razmišlja. Meni se to dogodilo 10 puta. Takve neke slične stvari. Vrlo često to sa buđenjem mi se znalo dogoditi. Da kad se trebam probuditi u određeno vrijeme, da se probudim u određeno vrijeme. Jer sam intenzivno meditirao na to i čak i ako sat ne bi radio, ja bi se probudio. Kako je to moguće?
To objašnjavaju kao počest.
Je. Počest. Počest viri kroz moje uho i gleda na vekaricu, jel? I cijelo vrijeme pazi kad će doći tri. I čeka, i čeka, i čeka, podsvijest čeka i dočeka i onda... Get up! Kakva je to ludost? Koja podsvijest? Šta je to? Koje? Moje oči su zatvorene. Ili poluotvorene u nekom desetom pravcu. Moje uši, ono... Ništa praktički ne registriraju osim neke intenzivne buke. Otkud sad ja to znam da su 3 sata? Možda je moj mozak... na tajanstveni mističan način brojao otkucaje sata. Pomnožio ih, podijelio, preračunao u sekunde, minute i sate i odlučio sat su 3. Ne, to je ludost. Ima 1000 takvih dokaza. 1000 takvih dokaza. Da vam ne govorim o nekim detaljima, o nekim realizacijama koje osoba ima kao bakta. Da ne govorimo o nekim stvarima koje bi nas mogle kompromitirati kao bakte. Poželite nešto jesti, upravo da taj dan bude baš to za jest. I onda vidite, o ne. Čak i moje materijalne želje Krišna zadovoljava. Stvarno. Kao što sam, evo, neki dan, ti znaš isto dan, isto, s ovim slajdovima. Sve sam se dogovorio s Ivicom, kako, koji slajdovi trebaju biti, sve. Poneli smo, oni koji su bili na koncertu za našu slajd projekciju, trebalo je ponesti slajdove. I prije nego što smo krenuli, ja sam provjerio koji su slajdovi, jer sam imao intenzivan osjećaj da nisu pravi. I nisu bili pravi. A postavile su samo 2 mogućnosti, jedna serija ili druga serija. I upravo je bila kriva. I intenzivan osjećaj sam imao da su slajdovi krivi. I stvarno bili su krivi. Iako je to bilo gotovo nemoguće da je krive uzeo. Između 2 serije znao je koju treba odabrati i odabrao je upravo krivu.
Šta se obično ne dešava?
Pa ne dešava se obično. U principu se ne bi trebalo dešavati. I 100 puta tako. Se sjeća kad smo se mi vozili, kad sam 2 kilometra izvan Zagreba pitao, jesi ponao kazete? Iz čistog mira, potpuno, bez veze. Jesi ponao kazete? I upravo kazete nije ponao.
Pa jesam rekao da se upravo to ide.
Da, ali poanta je u tome da puno je stvari mogao zaboraviti i u principu i ništa nije zaboravio. Samo kazete. Ne. Ali to nije on. Ali to nije on. Ovaj put je bio on, u drugom slučaju bio drugi, u trećem slučaju bio treći i tako dalje. Dakle, to je Krišna. Kako objasniti to? Kako to objasniti? Da upravo onu stvar koju baš nije poneo, da ja baš se sjetim da pitam da li si poneo. Kako se to desi? Kako objasniti to? Ali to je ludo. Ali to bi bilo u redu da sam ga ja pitao za sve stvari. Ali ja sam ga pitao upravo za stvar koju je zaboravio. Nijednu drugu nije zaboravio. Objasnite to. Ako hoćete baš znati, uopće nije njegova dužnost da kazete stavlja unutra. To je samo tad, taj put bila njegova dužnost, uključujući sve ostale dužnosti koje je tada imao. I upravo tu dužnost nije obavio i upravo za tu dužnost sam ga ja pitao. Dajte, objasnite to.
Kako vi objašnjavate zašto te kazete nisu bile konje?
Kako to objašnjavamo? Pa, to se objašnjava sa Majom. To je Maja. Maja, kad nismo svjesni Krišne, u dovoljnoj mjeri,
svako ko je ovdje svjestan Krišne, u manjoj ili većoj mjeri, ako nismo dovoljno svjesni Krišne, onda nećemo dovoljno brinut, a kad nećemo dovoljno brinut, onda će nam, ako niko drugi, Krišna podvalit da nešto ne napravimo kako spada. Tako da bismo se naučili brinut za Krišnu kako spada. Jer Krišna i cijela ideja svjesnosti Krišne je da naučimo brinut za Krišnu. Da se naučimo voditi o njemu računa. Po čemu se prepoznaje majčinstvo? Po brizi, zar ne? Možete vidjeti, kad vidite neko dijete, onda možete jasno vidjeti ko je njegova majka, samo po tome koliko ko brine o tom djetetu. Znate onu priču o Salomonu? To je jedan takav primjer, ne? Gdje taj kralj Salomon odlučio o tome tko je prava majka tog djeteta, tako što, jer su dvije tvrdile da su oba dvije majke, i došli su pred Salomona na sud da on prosudi, i onda on rekao da će rasjeći dijete na pola i da će svakoj dati polovicu. I onda je prava majka rekla: ne, dajte njoj cijelo dijete, samo da dijete ne bi bilo ubijeno. I na taj način je pokazala da je prava majka. Dakle, istinska emocija, istinska ljubav se pokazuje u toj brizi. Tako Krišna hoće kod nas probuditi tu ljubav, a ta ljubav se očituje u toj brizi. Tako se očituje ljubav. Ako brinete za Krišnu, ako marite za Krišnu, ako ga želite zadovoljiti, želite ga usrećiti, želite učiniti nešto lijepo za njega. Tako se manifestira. Dakle, kada ne brinemo dovoljno za Krišnu, kada stvari radimo ofrlje i loše, onda je to pokazatelj toga da nemamo ljubavi prema Krišni. Kod materialista stvari funkcioniraju na drugačiji način. Njima se stvari zbivaju po karmi. Oni, na primjer, mogu biti strašno zainteresirani za nešto da se desi, ali zato što im je loša karma, imaju lošu karmu, onda će im se nešto omaknut, nešto će im se loše desiti i onda će cijela stvar propast. Ali kod Bhakta to nećete vidjeti. Kada je Bhakta uistinu svjestan Krišna, kada ima intenzivnu želju, onda čak i ako nije uspio sve aranžmane napraviti, rezultat će biti dobar. Jednostavno zahvaljujući njegovoj intenzivnoj želji. Jer u krajnjoj liniji Bog je taj koji je vršio radnje. Ne, ništa se ne dešava slučajno. Znači, baktama se dešava zbog Krišne, a materialistima se dešava zbog karme. I to je jasno, to možeš vidjeti. Sad ti možeš reći, a onda sve možemo, staviti pod jedno, samo su dva različita naziva, to je sve samo filozofsko prilagođavanje, da bi neko vjerovao u Boga, da neko ne bi vjerovao u Boga, međutim nije tako. Jer prepoznaješ po tome što materialist, koliko god da se trudi, materialist recimo može biti strašno zainteresiran za rezultat svoje akcije, jer je materijalno motiviran. A bhakta može i ponekad će mu se omaknuti, ali bhakta koji je uistinu zainteresiran za Krišnu, intenzivno, možete vidjeti, on postaje sve uspješniji i uspješniji, njegove stvari tako savršeno, kod njega stvari tako savršeno funkcioniraju, na kraju čak počinje komunicirati sa Krišnom, Krišna ga upozorava praktički na svaki detalj u njegovom životu, ovo nije ovako, ovo nije onako, radi ovako, djeluje ovako i tako dalje. Konstantno Krišna ga vodi. Zato je rečeno da za ono koje je potpuno svjestan Krišne, da njegove akcije savršene, jer on uvijek savršeno djeluje. Takva osoba može doći razgovarati sa vama, za 5 minuta može potpuno shvatiti sve o vama. Sve o vama može shvatiti, može točno znati što se skriva u vašem srcu, koji su vaši problemi, kako ih treba riješiti i tako dalje. Ponekad će čak sjediti i davat će predavanje, odgovorit će na vaša pitanja koja ste vi mislili postaviti, a niste postavili, i dobit ćete odgovore na sva svoja pitanja, otići ćete šokirani, kako je on to znao, je li to on sve cijelo predavanje za mene držao, kom je on to govorio i tako dalje. Tako da možemo vidjeti, potvrđuje, sve se stvari potvrđuju, nije to, u svjesnosti Krišne nisu stvari, nema namještaljke. Vi ako hoćete vidjeti Boga, vi ćete ga vidjeti i vidjet ćete da to nema nikakve namještaljke. To nije nikakva filozofska namještaljka. Kao, ako hoću vjerovati u Boga, ja ću naći dokaza da Bog postoji, jer ću sam sebe uvjeriti da Bog postoji. Sve ću objasniti Bogom. Jer ću ja sve stvari, sve one iste stvari koje se dešavaju svima, ja ću kao sad objasniti Bogom. Mislite da to kao nama nije poznato, pa smo mi na taj način, da takva nekakva kao metoda nije nama poznata, pa smo mi postali žrtve takve neke, takve neke autosugestije. Ne? Mi sebi sami sugeriramo da Bog postoji, pa pošto sve objašnjavamo s Bogom, onda sve se da to tako naštimati u svijetu. Da uvijek zaključiš, konačno izvučeš kviska na kraju i kaže, evo, vidiš, ima Boga. Nije to tako. Stvarno, možemo vidjeti iz dana u dan, posebno kako napreduje tu svjesnost Krišne, iz dana u dan možete vidjeti sve jasnije i jasnije da Bog postoji, da odgovara, trenutačno odgovara na vaše želje. Trenutačno. Mene za neke stvari me ono, sram reći, ne, kako Bog djeluje, ali evo recimo da vam kažem, jučer naveče, iako je sramota za jednog baktu, da na takav način razmišlja, ali jednostavno jučer naveče sam pomislio na to kako, pošto sam takva osoba, takva konstitucija tijela i imam takav ukus, sam pomislio na to kako bi mi prijelo nešto slatko, ali ne nešto teško, neki masti teški slatkiš ili tako nešto, ne? I ničeg takvog nisam imao pojma da postoji uopće u našoj kući. Onog trenutka kad sam ja to pomislio, 3 sekunde poslije toga, evo opet tamo je svjedok, 3 sekunde poslije toga moja žena je rekla: "O, imamo sladoleda, zaboravili smo kompletno da u frižideru stoji sladoled koji je ona napravila." Jer zna vrlo lijepo napraviti sladoled. I onda rekla: "Napravila sam sladoled, potpuno sam zaboravila, ostavili smo ga u dubokom smrzavanju. Evo, hoćeš sladoleda." Šta je sa to? Telepatija? Ali to su 1000 takvih situacija. Pa ono što me u svemu tome plaši, to je to što ja još uvijek, ne ponekad, nego često imam ovakve želje. To je ono što me plaši. Ali me oduševljava da vidim da Krišna postoji. Da me Krišna uvjerava da Krišna postoji.
Loše ili ako slučajno poželiš nešto zlo, to se stvari?
Krišna nije takav. Krišna nije takav. U Čaitanji Čaritamriti Krišna objašnjava, Krišna kaže da ponekad njegov bhakta može željeti nešto što je loše za njega i da mu onda takvu želju neće ispuniti. Kaže: "Moj bhakta može biti zainteresiran za mene, a istovremeno zainteresiran za materijalnu energiju." Ali kaže: "Ali ja nisam budala." On može biti budala, ali ja nisam budala. I stoga ću mu ja ispuniti samo one želje koje će mu omogućiti da ne dolazi ponovo sljedeći dan i za 15 minuta i da me ponovo dranči te iste želje. Drugim riječima, Krišna inzistira na tome da nam uglavnom ispuni spiritualne želje. Uglavnom. No međutim, Krišna odabire isto slobodno da nam ispuni neke želje koje nisu štetne za nas. Koje će u stvari kod nas probuditi još veću vjeru. Posebno kod početnika. Početnik posebno ovisi o ispunjavanju njegovih materijalnih želja. On je strašno ovisan o tome jer on ne može vidjeti kako Krišna postoji kad mu počne ispunjavati spiritualne želje. Jer ispunjavanje spiritualnih želja je ponekad u kontradikciji sa našim materijalnim željama. Kad nam Krišna počne ispunjavati spiritualne želje, onda ponekad su to aranžmani u kojima ponekad sjeće naše materijalne želje, radi neke aranžmane koji su vrlo teški, teško prihvatljivi, u kojima trebamo razviti toleranciju, moramo razviti poniznost, moramo se predati više itd. E sad, za početnika to bi bila katastrofa, to bi za njega bio dokaz da Bog ne postoji. I stoga za njega, za početnika, Krišna takve aranžmane uglavnom neće raditi u životu. Ali za naprednijeg malo baktu hoće. Zapravo to Krišna relativno brzo počne sa takvim nekim aranžmanima u životu, kojima nas pritišće da se predamo, da se oslobodimo tih materijalnih vezanosti. Ali za Kaništa Adikarija, za početnika, on uglavnom radi na ispunjavanju njegovih materijalnih želja. Da bi probudio njegovu vjeru. Tako vidite, on, aspirant, bhakta početnik, dođe ovdje u hram i kaže sav oduševljen: "Krišna je bio tako divan jer je uredio da mi je autobus došao u pravi čas i da sam stigao na sudar sa svojom djevojkom i poslije toga smo stigli i u disko klub i sve je bilo sasvim u redu. Ili našao sam parkiralište za svoj auto danas kad sam išao na posao" i slične stvari. Bhakta početnik je strašno vezan za to da mu Krišna pravi nekakve aranžmane za njegovo čulno uživanje u materijalnom svijetu. I onda Krišna u početku hoće raditi, na takav način djeluje. Uzvraća na takav način jer zna da mu je potrebno za razvijanje vjere. No međutim, nakon izvjesnog vremena, Krišna radi malo kompleksnije aranžmane u našem životu, koji nisu namijenjeni samo ispunjavanju naših materijalnih želja, gdje on radi ozbiljnije zahvate na našem srcu, i na nama da se transformiramo, a ali do tada se očekuje već i u principu Bhakta je već promijenio svoje stanje svijesti, svoj nivo svijesti i on već može vidjeti da je to namijenjeno nekim višim svrhama.
Postavio bih ovo pitanje. Vidimo bitka na Kurukšetri se odvijala pod vodstvom Krišne. Zapravo Krišna je sve to aranžirao da dođe do ubijanja nevjernika i da ostanu samo Pandave. Ali to znači da praktički sudionici te bitke, oni nisu znali da uopće je to Krišnin aranžman. Oni su u tu bitku krenuli iz materialističkih pobuda. Ne znajući, Arjuna je jedino znao zapravo da, kad mu je Krišna rekao da je to on aranžirao čitavu bitku.
Bhakte su znali. Arjuna i ostali, oni koji su bili Bhakti.
Vezano na ovo bi rekao, postavio idući. Gledajući na drugi svjetski rat, je bio katastrofa za svijet. Da li uopće su ljudi utjecali na taj rat ili je to bio uopće sukob u kojem je isto tako Krišna uredio da dođe do tog rata, koja je bila njegova namjera, ili za taj rat su bili zapravo krivi sami ljudi koji su u tom sudjelovali?
Pa za sve ratove su krivi ljudi s jedne strane, a Krišna je taj koji ih uređuje s druge strane. Dakle, mi ne možemo reći da je samo Krišna odgovoran za bilo koji rat i isto tako ne možemo samo reći da se nešto desilo samo zahvaljujući ljudima. Jer stvar je u sljedećem, da se ratovi se zbivaju zbog principa karme. Ponekad će Krišna napraviti neki aranžman koji će biti kompletno baš njegov vlastiti aranžman, spiritualni, potpuno i tako dalje. To je činjenica da je to slučaj sa ratom na bojnom polju Kurukšetre. No međutim, isto tako je i sa drugim svjetskim ratom. Drugi svjetski rat je isto imao svoju određenu funkciju i isto tako je pod kontrolom Krišne. Nijedna travka u ovom svijetu se ne pomakne mimo Krišnine kontrole. To je objašnjeno u Bibliji i to je objašnjeno u Vedama, u vedskim spisima. Ništa se ne zbiva mimo njegove kontrole. E sad samo trebamo pitati zašto se to desilo. U bitci na bojnom polju Kurukšetre rat se odigravao zato što je Krišna htio rasteretiti planetu Zemlju koja je bila nastanjena gomilom ateističkih, materialističkih vojnika koji su bili demonski čak po svojim karakteristikama i koji su jednostavno terorizirali cijelu planetu Zemlju. Krišna je htio jednostavno da njihovo vrijeme dođe ranije nego što da ne dožive svoj puni životni vijek, nego da je malo ranije raščisti planetu Zemlju. Krišna se i ovako i onako pojavljuje kao smrt. I on bi došao kao smrt prije ili kasnije. Ali on je odlučio da to učini ranije, zato da bi olakšao planetu Zemlju, da bi ih oslobodio od tih tirana. U slučaju drugog svjetskog rata, to se zove masovna karma. To se zove kolektivna karma. Takvi ratovi se dešavaju kao takozvana kolektivna karma. Kada se na planeti Zemlji skupi gomila ljudi koja ima vrlo, vrlo lošu karmu, onda se desi rat. A takvi ljudi se skupe nakon jednog dužeg perioda materialističke civilizacije koja djeluje nemilosrdno, koja uništava, kolje životinje i ovo i ono. Onda rezultat toga je kolektivna karma koja se onda manifestira kao potres, kao rat, kao poplava, kao suša, kao neka velika katastrofa. Ljudi se čude kako to da se nama dešava ovaj ili onaj rat, a oni svaki dan imaju bojno polje na svojim stolovima. Oni klanje imaju svaki dan. I onda sad se nama dešava klanje. Pa ako mi koljemo i mi ćemo biti zaklani. To je zakon karme. To može okrutno izgledati, ali to je tako. Zašto mislimo da je sasvim normalno da naši trbusi budu groblja životinja, a da s nama bude sve u redu? Kako mi to imamo pravo da mi, kakvo pravo to mi imamo da koljemo naokolo druge i očekujemo da za to ne dobijemo nikakvu reakciju? Znači, reakcija nas mora snaći. Da li je to reakcija na nešto što smo učinili u ovom životu ili u prošlim životima, to je drugo pitanje. Možda smo u prošlom životu tako nešto napravili, pa smo u ovom životu nismo, pa smo zbog toga to doživjeli. Ali u svakom slučaju, ovako i onako ćemo umrijeti. I ovako i onako ćemo umrijeti. Prije ili kasnije. Od noža, metka ili od smrti ili od raka ili od bilo čega. U svakom slučaju dolazi smrt na kraju. Sasvim sigurno svakog od nas čega. Dakle, to je kolektivna karma se manifestira. I tu kolektivnu karmu, kako će se ona desiti, kako će se ona ispucati, kako će se ona potrošiti, to se zbiva pod vodstvom paramatme. Paramatma je ta koja vodi. Kad recimo jedan čovjek treba postati žrtvom, treba biti ubijen, onda će Krišna koja je nadduša u njegovom srcu dovesti onog drugog koji je upravo u tom trenutku agresivan, agresivno raspoložen, dovest će njih dvojicu u susret, tako da se nađu, tako da se cijela stvar desi. I zakuhat će cijelu situaciju, ako treba zakuhat cijelu situaciju.
Da li onda u tom slučaju postoji krivica tog koji je izvršio?
Sasvim sigurno da postoji. Sasvim sigurno da postoji.
Jer vidimo, on je djelovao...
Jer on je htio... Ne, ali nije on djelovao po nahođenju paramatme. On je bio raspoložen za ubijanje. On je bio raspoložen za ubijanje. Recimo, šeće se nekakav monstruozni ubica kojem treba samo da mu ovako neko napravi pred nosom i da ubije po ulici. I onda Krišna dovede upravo osobu koja u tom trenutku treba biti ubijena i da slučajno stane na palac tom čovjeku koji će ga onda ubiti. Ali da on ima pravo da ubije.